ครับหน่วยงานด้านงบประมาณของสหรัฐคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณของอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ณสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับสำนักงาน Congressional Budget Office หรือ CBO ซึ่งเป็นองค์กรไม่อิงการเมืองกล่าวว่าการปรับตัวเลขการขาดดุลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เคยคาดการไว้ว่าการขาดดุลงบประมาณระดับ1ล้านล้านดอลลาร์นั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปีคริสตศักราช2020หรืออีก2ปีจากนี้นะครับการใช้จ่ายโดยรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 32% มาอยู่ที่ 222,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2018ที่จะจบลงเดือนนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจุบันระดับการขาดดุลงบประมาณสหรัฐอยู่ที่ 895,000 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน CBO กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลงบประมาณส่วนหนึ่งนั้นมาจากมาตรการภาษีของพรรครีพับลิกันขณะเดียวกันการใช้จ่ายภาครัฐนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ7แต่รายได้ภาษีนั้นกระเตื้องขึ้นเพียง 1% เท่านั้นนะครับและจีนนั้นระบุต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการขึ้นภาษีมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อสหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนพยายามใช้แนวทางนี้เป็นมาตรการลงโทษต่อสหรัฐหลังจากที่อเมริกาไม่ทำตามคำตัดสินความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่อเมริกาใช้กับจีนท่าทีของจีนล่าสุดนี้น่าจะทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายยาวนานนะครับเมื่อ5ปีก่อนจีนร้องเรียนต่อ WTO ว่าสหรัฐใช้ภาษีต่อสินค้าจีนในกรณีที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นการทุ่มตลาดสินค้าจีนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีมูลค่ารวม 8,400 ล้านดอลลาร์จากหลายอุตสาหกรรมเช่นเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นโดยชี้ว่ามูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ราว 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเท่ากับมูลค่าที่จีนต้องการขึ้นภาษีกับสหรัฐนะครับและเมื่อปีคริสตศักราช2016องค์การการค้าโลกตัดสินว่าจีนนั้นเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งทางการค้าครั้งนั้นและยืนตามคำตัดสินเดิมอีกครั้งในชั้นอุทธรณ์เมื่อปีที่แล้วรอยเตอร์รายงานว่าความพ่ายแพ้ของสหรัฐในกระบวนการพิจารณาข้อร้องทุกข์ต่อ WTOมีส่วนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป WTO นะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอเมริกาจะถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลกหาก WTO นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับส่งท้ายมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหลักของประเทศจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ20ปีเมื่อครั้งที่ประเทศในเอเชียเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงร้อยละ9ปีนี้เทียบกับดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการขาดดุลการคลั่งและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนอกจากนี้เช่นเดียวกับค่าเงินหลายประเทศเงินรูเปียยังโดนกดดันจากแรงเทขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตลาดคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนักวิเคราะห์ปรากาศสักพาวจากบริษัทการเงิน ING ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอินโดนีเซียอินเดียและฟิลิปปินส์ต่างเจอกับปัญหาค่าเงินอ่อนตัวจนเงินสกุลหลักของ3ประเทศนี้อ่อนค่าหนักอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1998ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียเงินรูเปียอ่อนค่ามาอยู่ที่ 15,000 รูเปียต่อดอลลาร์จาก 3,000 รูเปียนะครับปัจจุบัน1ดอลลาร์นั้นแลกได้ประมาณ 14,930 รูเปียครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วทอมมี่โซอัสมันโตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับ VOA ว่าชาวอินโดนีเซียนั้นไม่ควรกังวลมากเกินไปกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเศรษฐกิจของประเทศนั้นแข็งแกร่งกว่าในอดีตมากเงินสำรองต่างประเทศของธนาคารอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นจาก 24,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ20ปีก่อนมาอยู่ที่เกือบ 120,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับ สำหรับมาตรการจัดการกับค่าเงินที่อ่อนตัวธนาคารกลางของอินโดนีเซียได้ขึ้นดอกเบี้ยถึง4ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นรัฐบาลได้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการให้มาอยู่ที่อัตราสูงสุด 10% อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน